Hai sobat badminton lovers, sudah lama nih nggak ngobrolin badminton sejak season 1 bocot badminton beres di bulan September ya kayaknya ya. Nah, kali ini bocot badminton dari obrolan Bang Surya balik lagi dalam edisi spesial. Ibaratnya kalau film di kalau seri Conan ini ada movie-nya lah gitu. Bocot badminton the movie-nya gitu, seri khusus yang muncul setahun sekali biasanya, tapi nggak tahu nih bakal munculnya kapan aja. Mungkin nanti di akhir tahun juga bakal muncul lagi bocot badminton edisi spesial. Nah, mau bahas apa nih di edisi spesial kali ini? Yang bakal gue bahas kali ini adalah perjalanan BWF Tour dari bulan Januari sampai hari ini yang berakhir di BWF Tour Final. Ayo, siapa tadi yang nonton finalnya? Ayo, mana nih? Ginting, PHP, untung aja ada The Daddies ya. Kita masih dapat satu gelar di BWF Tour Final. Nah, untuk itu gue bakal mengompilasi. Kalau BWF kan cuma mengompilasi itu pemain pria terbaik, pemain perempuan terbaik, yang improve terbaik, dan satu lagi. Nah, gue bakal kayak ngasih ada nyamuk bentar ya. Gue bakal ngasih pilihan pemain sepanjang tahun ini dari yang emang siapa sih yang paling man of the match, player of the year-nya tuh siapa sih, sampai player improvement yang paling tinggi itu siapa di setiap sektor. Ada sektor tunggal, sektor ganda, putra, putri, dan campuran. Untuk sesi pertama ini gue bakal membahas siapa sih tunggal putra of the year nih, yang jawabannya sih udah pasti lah ya, udah pada tahu siapa, gak usah dipikir-pikirin lagi sebenarnya. Yaitu untuk tunggal putra of the year-nya itu ya pasti pemain dari Jepang, yaitu Kento Momota. Kenapa Kento Momota? Ya jelas dia sudah memenangkan berapa kali juara di BWF Tour dari level 300 sampai 1000 nih. Ada berapa nih, gue hitung dulu ya dari data gue ya. Ada 10 gelar dalam setahun. Ya udah jelas dong ya, gak ada yang bisa ngalahin. Nah, Aisar Chow Tian Chen pun gak bisa lah. Linda juga gak bisa. Siuki cedera. Son Wan Ho cedera. Jojo ya gitu. Ginting juga masih belum pecah telur gelarnya. Ya, Momota selamat untuk menjadi Man Single of the Year. Lah, kalau kita lihat dari perjalanannya sendiri sih, Momota nih perjalanan cukup unik sebenarnya. Awalnya emang dia menjadi salah satu wonderkid di tunggal putra dunia. Dia muncul ketika masih dari Chong Wei, cuman emang gak terlalu mentereng sih, cuman ya namanya itu ada. Wah, Kento Momota ini masih bisa ngalahin pemain-pemain top 10 lah dulu nih. Lagi mulai menanjaknya, dia kena kasus main judi. Sebenernya dia gak main judi, dia diajak, ya gak tahu dijebak atau diajak. Akhirnya kena hukuman, gak boleh main hampir kurang lebih berapa bulan gitu. Kira deh setelah dia absen berapa bulan dia main lagi, tiba-tiba sekarang jadi pemain peringkat satu dunia gitu. Kayak mentalnya itu untuk bangkit itu ada gitu. Dan sekarang bisa dibilang dia yang paling konsisten, apalagi setelah Li Chongwei pensiun. Kalau Lin Dan pun sekarang kan performa juga sudah turun gitu. Chen Long pun bisa dibilang juga sudah turun. Nah, sekarang yang menguasai adalah Momota. Dan di tahun ini gue menulis Momota tuh belum bisa mampu melampaui Taufik Hidayat ataupun Li Chongwei gitu. Cuma waktu itu gue tulis di Bisnis.com sih, dia belum bisa melampaui Taufik Hidayat dan Li Chongwei dalam artian di Indonesia Open. Taufik Hidayat dan Li Chongwei bisa meraih 3 gelar berturut-turut di Indonesia Open, sedangkan waktu itu dia tuh tiba-tiba gagal di babak kedua atau babak 16 besar. Gua agak lupa di babak keberapa dia bisa meraih ya dia gagal akhirnya untuk mempertahankan gelar, yang akhirnya gue tulis bahwa Momota belum setara dengan Taufik Hidayat. Gitu. Untuk tadi kan tunggal putra ya, tunggal putra of the year. Nah, untuk tunggal putri of the year, Fitriani. Ya, pasti nggak mungkin Fitriani gitu, bukan yang ledek ya. Saya tidak mau membuli Fitriani juga gitu, tapi ya bukan Fitriani. Walaupun di awal tahun Fitriani sempat menjanjikan setelah meraih gelar di Princess Sirivana Thailand level 300. Itu kayak menemukan cahaya di dalam gua ya. Wah, Fitriani bisa meraih gelar, cuman kesan di sininya dia menghilang begitu saja. Nah, siapa sih sosok Woman Single of the Year ini? Ini gue nggak mengacu ke siapa pemenang di World Tour final ya. Ini melihat bagaimana stabilitas kinerja performa dalam meraih gelar sepanjang tahun ini di BWF Tour dari Januari sampai Desember. Siapa dia? Awalnya ini persaingan sebenarnya cukup ketat kalau di tunggal putri. Di sini ada Akane Yamaguchi dari Jepang, ada Chen Yufei, dan ada Taisui. Coba kita akan hitung perolehan gelar tiga pemain ini sepanjang tahun ini. Akane Yamaguchi itu memenangkan 1 2 3 3 gelar. Sedangkan Taisui Ying itu menang 1 2 3 3 gelar. Nah, bagaimana dengan Chen Yufei? Chen Yufei sepanjang tahun ini itu dia memenangkan 1 2 3 4 5 6 7 gelar. Berarti Woman Single of the Year tahun ini adalah Chen Yufei, pemain dari Cina. Dia pemain masih cukup muda juga sebenarnya, yang menjanjikan lah ya, di tengah prestasi Cina yang jujur aja bisa dibilang turun, hanya ada di mixed double yang kuat. Sedangkan di woman double, di men double, di men single, dia terpeterat. Chen Yufei ini pemain berumur, tunggu loadingnya lama ternyata di internet di rumah gue ini. Chen Yufei ini pemain berumur 21 tahun ya, seumur sama Fitriani lah. Tapi sekarang dia sudah duduk di peringkat kedua dunia. Karirnya, sepanjang karirnya dia sudah memenangkan 219 kali pertandingan. Kece nggak tuh? Di tour final ini juga kebetulan dia juga jadi pemenangnya. Gitu, dan dia bisa melewati Tai Su Ying yang lagi ada di peringkat pertama dunia, ada Nojumi Okuhara di peringkat 3, Akane Yamaguchi peringkat 4, dan Rachato Intanon di peringkat 5. Artinya persaingan di tunggal putri ini akan ada sedikit pergeseran ketika Chen Yufei masuk. Belum lagi ada nanti An Seong dari Korea Selatan, pemain muda yang benar-benar wonderkid, ibaratnya ini kayak Taufik Hidayat di tahun 99. Dia memberikan kejutan, ini bisa juga jadi mungkin tahun depan akan berada di top 5. Lalu kita akan beralih ke men double. Siapa men double of the year? Nah, di men double of the year ini cukup menarik sebenarnya. Gua nggak akan melihat cuman sekedar dari seberapa banyak sih dia meraih gelar, cuman gelar apa aja sih yang didapatkan. Kenapa begitu? Karena ini persaingannya juga sangat ketat sekali nih. Tapi antara satu negara doang, itu antara Marcus Gideon, Kevin Sanjaya dengan Hendra Ahsan, Hendra Setiawan, dan Muhammad Ahsan. Mereka ini bersaing ketat nih. Kalau kita lihat Minions, julukannya Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya ini sepanjang tahun ini berhasil memenangkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gelar sepanjang tahun ini mereka meraih. Cuman mereka selalu gagal meraih gelar di turnamen besar. Kayak misalnya All England, lepas mereka. Kejuaraan dunia, mereka juga lepas. Terakhir, BWF Tour, mereka juga lepas. Nah, itu dia. Makanya gue juga mempertimbangkan untuk men double of the year, di mana aja sih mereka menangnya gitu. Lalu memang Hendra Ahsan menang berapa kali sepanjang tahun ini? Kita bisa lihat Hendra Ahsan menang 1 2 3 3 4. Dia cuma menang 4 kali. cuman yang dimenangkan itu rata-rata adalah dari turnamen yang cukup besar. Misalkan gelar pertama di tahun ini berasal dari All England. Waktu itu dia mengalahkan ganda putra muda Malaysia, gue lupa namanya, ribet pokoknya namanya. Mereka mengalahkan di tengah kondisi kaki Hendra yang cedera. Itu cukup mengharukan segala itu dan agak viral juga. Bagaimana kaki betis kanannya itu dibalut sama perban, tapi dia tetap main, tapi pemain Malaysia tetap kalah gitu. Entah pemain Malaysia yang payah atau emang Hendranya emang dewa sih kalau kata. Jadi pendukung Cina tuh bilang Hendra ini adalah dewa. Dewa Hendra. Lalu dia menang di New Zealand Open. Ini turnamen kecil sih, level 300. Lalu dia menang di kejuaraan dunia di mana Marcus Kido dan Kevin Sanjaya ini kalah di babak pertama. Kekalahan Kevin ditutupi oleh Hendra Ahsan sehingga nama Indonesia tetap berkibar akhirnya gitu. Selain itu, fakta menariknya adalah terjadi 1, 2, 3, 4, ada 5 All Indonesian Final yang mempertemukan Marcus Gideon, Kevin Sanjaya dengan Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Nah, ini yang jadi pertimbangan gue juga, kenapa gue gak langsung memilih Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya sebagai Man Double of the Year begitu. Kenapa? Karena di 5 pertemuan antara Hendra Ahsan dengan Minions selalu menang. Nah, ini faktornya mungkin banyak. Mungkin, wah, sengaja kali ini. Soalnya kan ketemunya juga sesama negara gitu kan. Ya udahlah, main santai aja, jadi mereka enggak serius. Karena kalau kita lihat tensi gaya mainnya agak beda antara melawan negara lain dengan melawan Minions. Cuman kita juga bisa lihat dari sisi gaya main. Gaya main Marcus Gideon dan Vincent Jaya ini bisa dibilang adalah gaya main badminton modern, di mana mereka mengandalkan kecepatan di depannya dan ketajaman pukulan. Beda dengan Hendra Ahsan. Hendra Ahsan ini permainannya permainan konservatif kah atau moderat kah, atau ya pakai gaya zaman dulu lah, di mana mereka nggak main sekenceng-kenceng pukulan, tapi yang mereka mainkan adalah pukulannya bisa belok gitu loh, gitu. bisa nggak ditebak gitu loh. Kita nggak tahu, tapi mereka kayaknya bakal ke kanan, tapi ternyata bola ke kiri gitu, dan bisa menempatkan bola di posisi yang kosong. Nah, ini yang Leon Day ceritain nih di YouTube-nya Korean Romet. Dia cerita dia sebel banget lawan ganda putra Indonesia karena net play-nya tuh jago banget gitu. Kalau pemain Korea tuh harus lari sana lari sini mukul yang kenceng. Nah, pemain Indonesia ini cuma menempatkan set per poin. Jadi enggak capek mereka gitu. Nah, itu dua gaya main yang berbeda ini dipertemukan sehingga bisa jadi membuat Hendra Ahsan selalu keteteran menghadapi gaya Minions yang cenderung cepat. Cet. Itu sih dari analisis gue. Jadi kalau gue sih nggak seusun kalau si Hendra Ahsan ini ngalah, tapi lebih ke gaya mainnya yang berbeda. Gaya main cepat dengan gaya main lambat gitu. Dan mungkin juga emang si Hendra Ahsan nggak menyesuaikan juga. Adalah kita main gaya kita aja, gak usah ada upaya strategi lain yang keras untuk bisa mengalahkan lah gitu. Dengan isi tenaga aja sesama negara ini, itu juga sih yang ada di pikiran gue. Nah, melihat hal itu semua, gue bakal memilih Man Double of the Year tahun ini itu adalah Hendra Ahsan. Dua veteran Indonesia ini kembali bangkit setelah sempat bercerai sebelumnya kan. Iya. Apalagi hari ini jadi cukup menang lawan Haji Endo dan Yuta Watanabe. Yang dimana si Minion ini selalu dikalahkan oleh Endo dan Yuta gitu. Tapi Endo dan Yuta tidak berdaya menghadapi Hendra Ahsan. Nah, ini juga yang bisa ditarik menarik. Kalau kenapa ketika Hendra ketemu Minion, Hendra Ahsan ketemu Minion selalu kalah. Tapi ketika Minions ketemu Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo, si Minions yang kalah. Lalu ketika si Endo dan Yuta ketemu Hendra Ahsan, si Endo dan Yuta yang selalu kalah. Ini sebuah segitiga yang menunjukkan memang ada gaya permainan yang berbeda yang tidak bisa dihadapi oleh para pemain itu sendiri gitu. Mungkin Endo dan Yuta terbiasa menghadapi gaya main cepat modernnya ala Kevin Marcus. Tapi ketika dia berhadapan dengan gaya klasiknya Hendra Hasan, ya susah gitu keteteran. Ya itu ada dua gaya perbedaan gaya pemain yang menunjukkan bahwa gaya main Hendra Hasan dan Minar sangat berbeda. Bagaimana Yuta bisa mungkin bisa menangkis berbagai pukulan Kevin yang kencang, tapi bagaimana dengan permainan Hendra dan Hasan yang lebih mengedepankan kolaboratif antara playmaker dan tukang gebuk serta penempatan bola? Defense Yuta nggak mungkin nggak terlalu menjadi signifikan yang harus ditakutkan gitu. Gitu sih ya, selamat untuk Hendra Hasan yang gua pilih menjadi Man Double of the Year. Lalu untuk Woman Double of the Year siapa ya kira-kira ya? Gua jadi ingat waktu di Indonesia Open tiba-tiba tuh ada wartawan Jepang yang nanyain, mas-mas bisa jelasin nggak atau bisa kasih pendapat nggak tentang permainan Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota? Jadi kayaknya sih kalau di sana tuh lagi menyorotinya kayak adalah pemain Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Alasannya mungkin mereka adalah pemain muda yang akan menjadi penerus di Jepang setelah Misaki dan Ayaka. Sayangnya gue nggak pernah melihat si Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota bermain, yang gue lihat adalah Misaki dan Ayaka. Akhirnya gue bilang, ya saya taunya teh cuma Misaki dan Ayaka. Kalau Yuki Fukushima saya kayak itu nggak tahu gitu. Akhirnya cuma oh sudah nggak jadi deh. Padahal gue bisa tampil di TV Jepang tuh kalau gue bisa. Kalau udah tahu lihat gaya mana Yuki Fukushima dan saya kayak itu sayang banget sih emang. Lalu siapa ya Woman Double of the Year tahun ini setelah hasil BWF Tour gitu? Ini agak sulit karena di semester kedua ganda putri Korea bangkit, sedangkan ganda putri Jepang menurun. Lalu bagaimana dengan ganda putri Cina, Cheng King Chen dan Jia Yifan? Bisa dibilang Cheng King Chen dan Jia Yifan juga nggak terlalu stabil. Nah, bingung kan? Gua bingung banget. Coba kita akan melihat dari peringkat pertama. Ganda putri itu dipegang oleh Wakana Nagahara dan Mayu. Enggak. Sekarang peringkat pertama ganda putri dipegang oleh Cheng King Chen dan Jia Yifan. Banyak mereka memenangkan kejuaraan ya di tahun ini ya. Coba ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Cheng King Chen dan Jia Yifan memenangkan 5 laga. Namun mereka kalah di kejuaraan dunia oleh Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara yang waktu itu masih peringkat 1 dunia. Kemudian coba kita di All England, Cheng King Chen bisa menang. Di Indonesia Open, Cheng King Chen gak bisa menang dari Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Lalu di turnamen 1000 lainnya di China Open, Cheng King Chen bisa sih menjadi juara. Intinya Cheng King Chen dan Jia Yifan bisa meraih 5 gelar. Lalu siapa lagi yang akan gue lihat, itu si Wakana Nagahara dan Mayu Matsumoto sepanjang tahun ini dapat berapa gelar ya? 1, 2, 2, itu cuma 2 gelar. Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara cuma 2 gelar, memang kayak seperti ada penurunan. Lalu dari Korea, gue lagi mencari siapa pemain Korea ganda putrinya nih. Dulu kan ada Chang Yena dan Chung Kyung Eun, cuman Chang Yena nya juga gak muncul lagi. Terakhir dia menang di Swiss Open. Levelnya masih 300, masih yang kecil lah levelnya. Kita coba Kim Soyoung dan Heyoung ya. Apakah ada 2, 3. Oh, 3 doang. Artinya Woman Double of the Year ada dipegang oleh pemain asal Cina, Cheng King Chen dan Jia Yifan, yang juga memenangkan BWF Tour Final hari ini. Ini sebuah kebetulan, bukan gue ngacu dari oh dia menang BWF Tour jadinya dia yang tahun ini gitu. Enggak, tapi gue juga hitung dari jumlahnya. Ini gue ulang-ulang terus nih, takutnya dikiranya cuman mengacu ke hasil hari ini aja. Enggak gitu. Lalu bagaimana dengan ganda campuran? Nah, ganda campuran sejak Liliana Natsir pensiun di setelah Indonesia Master 2015 ini bisa dibilang dikuasai oleh Cina. Cina punya dua ganda campuran yang lumayan sulit dikalahkan, yaitu Jensi Wei Huang Yakyong dan Wang Yelyu, Wang Dongping. Selain itu ada Yuta Watanabe dan Harisa Higashino. Selain itu belum ada lagi sih ganda campuran yang emang konsisten gitu. Kayak Preven Jordan dan Melati Deva kan ya, ya you know lah gitu. Waktu di Indonesia Open pun mewek gitu kan, kalah di babak pertama, mainnya nggak stabil. Lalu senior, pemain senior Bo Hyun dan Chang Pengsun juga belum menemukan lagi performanya. Bisa dibilang dia baru menjadi juara satu kali di dua kali deh. Kalau nggak salah dia ada juara lagi. Nggak ada ya. Iya dua kali dia. Ada di New Zealand 300 dan Princess Sirivana 300 juga. Gitu. Nah Yuta dan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino pun walaupun mereka cukup kuat ya, masih sangat susah dikalahkan. Cuman perolehan gelarnya sepanjang tahun ini juga nggak terlalu banyak sih, cuman ada dua. Lalu bagaimana dengan Zheng Xingwei, Wang Yangkong atau Wang Yiyu, Wang Dongping? Kita hitung mereka kalau bisa dibilang menguasai gelar hampir di semua turnamen pada tahun ini. Untuk Zheng Xingwei, Wang Yangkong itu mereka menang 7 gelar sepanjang tahun ini. Lalu bagaimana dengan Wang Yiyu dan Wang Dongping? Mereka juga menang 5. Mereka menang 5. Artinya yang menjadi mixed double of the year itu dipegang oleh Zheng Xiwei dan Wang Yaqiong. Yeay. Nah, berarti gue bakal ngasih summary dulu. Pertama, untuk tunggal putra of the year dipegang oleh Ken Tomomota. Tunggal putri of the year dipegang oleh Chen Yufei. Men's double of the year dipegang oleh Hendra Hassan. Women's double of the year dipegang oleh Chen Qing Chen, Jia Yifan. Dan mixed double of the year dipegang oleh Zheng Xiwei, Huang Yaqiong. Selain ngomongin pemain of the year, gue juga pengen membahas atau memberikan award kepada pemain yang improvementnya paling tinggi sepanjang tahun ini. Nah, apa acuannya? Bisa jadi acuannya di pemain yang non 20 besar yang tiba-tiba merangsek menjadi juara beberapa kali di turnamen besar. Pemain yang bisa mengalahkan pemain besar itu juga, yang secara konsisten bisa mengalahkan pemain besar itu juga bisa dijadikan salah satu indikator. Siapa aja dia? Oke. Pertama dari tunggal putra. Dari tunggal putra sebenarnya ada beberapa calon, yaitu Loh Ken Yeo dari Singapura, Anders Antonsen dari Denmark, Kanta Tsuneyama dari Jepang. Dan ya itu aja. Tiga itu, antara tiga itu sebenarnya. Tadinya ada Lu Guangzu, tapi Lu Guangzu ini gak pernah meraih gelar ternyata ya. Lu Guangzu dari Cina juga menjadi perhatian. Kenapa kok tiba-tiba gue memasukkan nama Loh Ken Ye di sebagai pemain yang improvementnya paling tinggi? Pemain ini sekarang berada di peringkat keberapa? Coba kita cek. Loh Ken Ye ini pemain yang berada di peringkat, wah, di bawah 25 besar ya. Sekitar peringkat 29 sih terakhir. Enggak tahu kalau turunnya. Loh Ken Ye ini peringkat 30. Dia peringkat 30 dunia. Di awal musim atau di awal tahun di Sirivina Princess Thailand 300 dia menjadi juara. Itu sempat menjadi wow, ini pemain Singapura bisa kasih kejutan nih, apalagi di kejuaraan dunia dia juga sempat mengejutkan mengalahkan beberapa pemain India seperti Summer Verma, walaupun dia tidak bisa mengalahkan Chow Tian Chen. Apalagi dibalik dari Loh Ken Yeo ini ada pelatih asal Indonesia, yaitu pelatihnya Taufik Hidayat, Mulyo Handoyo. Di balik dia itu ada Mulyo Handoyo, sehingga waktu itu ada asumsi bahwa pemain ini bisa jadi lawan beratnya pemain Indonesia juga nih, jangan-jangan nih gitu. Cuman melihat perkembangannya sampai saat ini justru malah performanya mengalami penurunan. Jadi kalau menurut gue dia lepas dari award the improvement player men single of the year. Lalu bagaimana dengan Kanta Sunayama? Kanta Sunayama juga sih menangnya nggak banyak-banyak amat sih. Kanta Sunayama tuh baru menang malah cuma sekali di Korea Master 300. Di Korea Master 300 ini udah banyak pemain yang nggak main sebenarnya, ada pada istirahat ini. Cuman gue menarik perhatian Kanta Sunayama ini bisa mengalahkan beberapa pemain besar seperti Lim dan seperti siapa lagi ya. Gue juga agak lupa waktu itu, cuman emang cukup mencolok dan gue menaruh perhatian khusus. Bisa jadi Kanta Sunayama ini bakal menyusul Kento Momota. Coba kita cek saat ini, Kanta Sunayama ini berumur 23 tahun dengan total kemenangan sepanjang karir 146 kali. Dia sudah berada di peringkat 10 dunia. Dibandingkan dengan Kento Momota yang berumur 25 tahun dan sudah memberikan 327 kali kemenangan sepanjang karirnya. Mungkin tahun depan bisa jadi Kanta Sunayama mendongkrak ke peringkat 5 dunia, kita nggak tahu loh gitu. Karena dari awal tahun sih dia sudah nempel di peringkat, dari peringkat kalau nggak salah, coba kita cek, dari awal tahun tuh Sunayama itu berada di peringkat 220 besar sih, cuman masih ya dia masih berada di 15, dia di 15 dunia naik, sekarang berada di 10, itu lumayan bulan Maret itu. Coba kita geser ke bulan Januari. Di bulan Januari itu enggak, dia dari peringkat 17 malah sekarang peringkat 10. Berarti memang ada improvement juga. Cuman ternyata dia bukanlah pemain the improvement men single of the year versi gua. Lalu siapa? Jawabannya sudah pasti pemain asal Denmark, yaitu Anders Antonsen. Yang awalnya sih gue cuma bercandain doang, gak tau waktu itu nonton langsung dan Antonsen jadi juara di Indonesia Master. Tapi ngeliat gaya mainnya kok ini pemain emang kayak rada potensial sih. Cuman gue masih gak mungkin nih, hoki doang kayaknya di Istora nih di Indonesia Master gitu. Cuma ternyata kesini-kesini kok pemain ini malah sering masuk semifinal, ngalahin pemain-pemain besar. Wah, berarti ini ada sinyal-sinyal pemain ini memiliki potensi untuk jadi top 5 nih. Karena pas di Januari itu dia itu di posisinya, coba kita lihat, di Januari itu kalau nggak salah dia posisi 20-an ya, posisi 20 malah. Dia memulai tahun di peringkat 20 dunia. Nah, setelah menang Indonesia Master dia menaik ke 15 dunia. Memang sih dia nggak pernah mendapatkan gelar juara lagi selain Indonesia Master. Cuma dia pernah masuk semifinal turnamen 1000, yaitu Indonesia Open. Nah, ini menarik. Seolah-olah Istora itu memberikan magis ke Antonsen. Kayak dia punya tenaga lebih loh di situ. Menariknya ya, walaupun akhirnya di final Antonsen kalah lawan Chou Tianchen lewat pertandingan yang panjang banget, itu sejaman lebih, 1,5 jam mungkin pertandingannya. Setelah pertandingan beres, Chou Tianchen dan Antonsen rebahan di lapangan kecapean itu. Dan Antonsen pun cukup bangga sebenarnya dengan hasil itu, walaupun dia kalah di final, cuma dia bisa mencapai final di turnamen tertinggi lah, salah satunya lah, yaitu Indonesia Open level 1000. Peringkat dia pun langsung melejit dari 10 besar naik menuju 5 besar. Saat ini Antonsen berada di peringkat 3 besar dunia, melewati seniornya Axelsen gitu. Antonsen saat ini dia berumur 22 tahun. Nah, lihat Victor Axelsen sekarang berada di peringkat 5, sedangkan Antonsen yang tadinya awal tahun di peringkat 20 sekarang sudah menyodok ke peringkat 3 dunia. Artinya layak banget kalau misalnya kita jadikan Anders Antonsen ini adalah the improving player of the year untuk men single. Kalau Antonsen adalah pemain tunggal putra yang paling berkembang paling pesat di tunggal putra, lalu bagaimana di tunggal putri? Oke, gue juga sudah punya catatan nih. Kira-kira siapa sih gambarannya yang bakal jadi pemain yang berkembang pesat sepanjang tahun ini? Apakah Fitriani? Aduh, Fitriani lagi. Aduh, gue nggak mau bully sebenarnya Fitriani. Apakah Georgie? Jangan deh, nanti gue dibully balik nih kalau gue ngomong Georgie nih. Siapa ya?
Sebenarnya ada beberapa calonnya. Bahkan sebenarnya bisa dibilang Chen Yufei sendiri itu pemain yang improvement-nya cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat di awal tahun itu peringkatnya masih 4 sih. Ya, berarti nggak sih improvement gede-gede banget ternyata. Gue salah prediksi. Berarti ada An Se-yong. An Se-yong ini yang memang jadi perhatian. Selain itu ada siapa ya? Hebing Jiao ini gue harus cek dulu karena belum cek sore ini, karena memang bikinnya mendadak juga sih, jadi data-datanya belum agak lengkap ya. Saya coba Hebing Jiao itu di awal tahun posisi peringkatnya masih berada di, wow, dia udah sudah 10 besar sih. Kita tidak bisa bilang dia improvement tingginya. Dia cukup konsisten dari peringkat 7 dunia. Sekarang si Hebing Jiao ini di peringkat, ya tetap peringkat 7 dunia, dia sangat konsisten alias stagnan alias nggak berkembang. Han Yuwei, coba kita lihat Han Yuwei ini bagaimana. Han Yuwei masa langsung An Se-yong sih yang menang, kan gak rame nih gue ngomongin. Han Yuwei juga gak bisa kita sebut improvement karena masih terjebak di 20 besar. Ada siapa lagi selain An Se-yong yang kita bisa ini? Ya cuman An Se-yong. Berarti langsung saja kita tetapkan deh lah. Kalau tunggal putri yang perkembangannya paling besar adalah An Se-yong. Kenapa? Kalau kita lihat dari perayaan gelar, pemain berumur, kalau nggak salah dia 18 tahun ya. Pemain berumur 17 tahun. Bayangkan, benar-benar mirip Taufik sih, mirip tahun 99 Taufik tuh pemain junior yang bikin geger dunia sehingga disebut anak ajaib. An Se-yong ini sepanjang tahun ini sudah meraih gelar satu di New Zealand Open level 300. Dia ngalahin Lee Suryu. Lee Suryu ini dulu adalah tunggal putri andalan Cina. Dia juga dulu adalah salah satu wonder kid. Cuma sayangnya karirnya mulai terhambat ketika dia mengalami cedera di sekitar tahun setelah Olimpiade London kali ya. Gue juga agak lupa sebenarnya. Dia ngalahin Lee Suryu ini juga cukup mengejutkan. Tiba-tiba ada nama An Se-yong. Siapa anak kecil ini tiba-tiba jadi juara? Itu dia. Itu pertama. Lalu gelar keduanya di Prancis Open 750. Ini bisa dibilang turnamen yang cukup prestisius ya, si An Se-yong ini. Di Prancis Open ini, gue juga agak lupa, di Prancis Open ini An Se-yong ini ngalahin siapa ya? Coba kita cek dulu, cuman gue butuh waktu bentar. Nah, ternyata An Se-yong itu di Prancis Open mengalahkan sang ratu Eropa, yaitu Carolina Marin. Gils kan? Peringkat 5 dunia dikalahkan oleh peringkat 22 dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa aja sih, kok itu kerucut, apapun bisa terjadi. Selain itu, An Se-yong juga menang di Korean Master. Di Korean Master ini, di final dia berhadapan dengan siapakah? Kita akan cek dulu di BWF Kalender karena saya belum menyiapkan datanya. Ya, oke. Okay. Di Gwangju Korea Master, An Se-yong mengalahkan Su Jinghyun seniornya. Yang sekarang Su Jinghyun juga udah gak kedengeran ya sebenarnya. Ya mungkin dia profesional juga sih, udah gak ke timnas lagi gitu. Nah, walaupun An Se-yong akhirnya cuma gak lolos ke, lolos gak sih dia ke babak final BWF Tour? Kayaknya gak ya, kayaknya sih gak lolos si An Se-yong ini. Tapi gue akan memberikan dia gelar The Woman Single yang paling improvement-nya pesat sekali tahun ini. Dan mungkin saja tahun depan dia sudah masuk ke 5 besar. Coba kita lihat sekarang, An Se-yong ini udah peringkat 9 dunia. Akhirnya dari waktu di Prancis Open bulan Oktober itu dia peringkat 22 dunia dan sekarang sudah peringkat 9 dunia. Itu improvement yang sangat cepat sekali. Gak semua pemain bisa kayak begitu gitu. Kita kencungin jempol untuk dia. Setelah tunggal putra, lalu siapa the most improving untuk men doubles tahun ini? Ada siapakah? Ini kok yang menang tua-tua semua ya yang di men's double ini. Fajarian nggak stagnan. Stagnan Liang dan Wang Chil, dan ini bisa jadi perhatian salah satunya. Liang pemain dari Taiwan. Endo Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe pun termasuk pasangan senior junior ini, yang kalau gue bayangin nih kayak Pak Haji sama Jidan di lorong waktu nih. Karena Haji Endo ini cukup pesat juga sih perkembangannya, bagaimana sang the number one di dunia nggak bisa ngalahin defense-nya Yuta yang luar biasa itu gitu. Itu dua ya, berarti ada Endo dan Yuta serta Liang Wang Chilin. Lalu sebenarnya gue pengen masukin pemain India, tapi dia tidak konsisten. Jadi ketika Franli Limpel yang latih, Franli Limpel ini legenda Indonesia yang latih India, ada improving yang cukup besar di ganda putra India. Cumanya mereka ini belum konsisten banget. Tuh. Jadi gue belum memasukkan dia. Mungkin tahun depan bisa jadi dia. Mereka ini ganda India ini, kalau Franli Limpel masih di India, bisa jadi perkembangan cukup lebih pesat lagi. Ya ingat aja sih kayak waktu Mulyo Handoyo di India, bagaimana tunggal India tiba-tiba selalu ada di semifinal semua. Shock kan, tiba-tiba Cina kegeser. Aduh, kacau lah itu. Untung Mulyo Handoyo udah ke Singapura, jadi para pemain-pemain Indianya langsung melorot lagi prestasinya. Tadi baru ada Liang Wang Chilin dan Endo Yuta yang baru dua. Siapa lagi ya? Iya sih, kita nominasinya tuh dua itu, yaitu Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe serta Liang dan Wang Chilin. Yang pertama kita lihat adalah Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe. Mereka ini saat ini berada di peringkat berapa guys? Dua yang tahu. Peringkat 6 dunia. Nah, kenapa gue bisa tiba-tiba milih Pak Haji Endo dan Yuta ini, Dek Yuta ini the most improving? Kalau nggak salah sih di awal tahun tuh dia belum jos-jos gitu banget lah. Salah Kenichi nih. Tunggu bentar ya. Oh, setelah melihat data gue bakal merevisi deh. Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe nggak masuk dalam the most improving sih, tapi bisa dibilang dia bisa bangkit lagi. Jadi di awal tahun tuh sebenarnya Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe sudah berada di peringkat 5 dunia, cuman ketika di bulan April mereka sempat melorot ke peringkat 9 dunia. Cuman penurunan prestasi itu didongkrak lagi sekarang sampai akhirnya berada di peringkat 6 dunia. Jadi nggak termasuk, berarti nominasinya tinggal Liang dan Wang Chilin. Siapakah mereka? Mereka tunggal Taiwan. Sekarang berada di peringkat 7 dunia. Bagaimana ranking historinya? Apakah benar dia the most improving? Ya sebenarnya kalau mau the most improving sih yang terasal sih orang baru main lagi. Karena dia sudah memenangkan Man of the Year. Nah, kayaknya gue benar nih kali ini. Benar banget. Jadi, mereka ini baru berpasangan di bulan Februari 2019. Waktu itu peringkat Liang dan Wang Chilin ini berada di 161. Tapi dari Februari ya, Februari, Maret, April, Februari, Maret, akhir Februari, 26 Februari, berarti dalam waktu 2 bulan, di 2 April peringkat mereka sudah naik langsung jadi peringkat 34 dunia. Ini sangat most improving sekali. Setelah itu dalam waktu dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus mereka sudah masuk ke peringkat 10 dunia. Ini perkembangan sangat pesat dari 161 ke 10 dunia dalam sekitar 7 bulan mereka bisa langsung ke peringkat 10 dunia. Sekarang mereka berada di peringkat 7 dunia. Memang gelar apa sih yang diraih oleh Liang dan Wang Chilin ini? Kalau gelar yang dilatih yang diraihnya itu salah satunya adalah India Open level 500. waktu itu Liang dan Li Wang Chin Lin ini mengalahkan, tunggu ya, gue cek dulu, India, pemain Taiwan ini mengalahkan Ricky Karanda dan Angga Pratama. Ya lawannya juga ya gitulah. Cuman ya mereka bisa menang sih. Mungkin keberuntungan juga kali ya. Lalu Liang ini juga menang di Korea Master. Di Korea Master itu mereka mengalahkan, coba kita lihat di Korea Master. Korea. Tunggu ya bentar ya. Nah, Gwangju Korea Master, Liang dan Wang Chien Lin ini mengalahkan Tan Wei Chiong dan Go Hefsen, pemain seniornya Malaysia. Mungkin ya memang ada bau-bau keberuntungan kali ya, mereka bisa sampai menjadi the most improving. Walaupun improving itu cukup, kita harus patut apresiasi loh, dari peringkat 100 ke peringkat 7 sekarang. Kemudian bagaimana di bagian ganda putri, siapa sih ganda putri yang berkembang paling pesat sepanjang tahun ini? Ini gue bingung nih. Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota bisa sih termasuk sih. Ada tapi pemain-pemain Korea, cuma mereka nih baru muncul di akhir-akhir musim, akhir tahun mereka baru muncul, sehingga gue jadi nggak bisa menilai mereka berkembang dari awal tahun. Gitu. Lee Sohe dan coba gue akan ngecek Lee Sohe dan Shin Seng Chan. Kalau nggak salah mereka ini improvementnya cukup gila juga. Tunggu bentar. Ternyata enggak, bukan Lee Sohe dan Shin Chan bukan. Sekarang coba kita Kim So Yeon dan Kong Heyeong. Sorry nih, jadi agak panjang ya, gara-gara gue belum nyari datanya nih. Sorry.
Episode spesial Bacok Badminton bersama Bang Surya di obrolan Bang Surya. Kita akan lanjut di episode spesial laginya, itu seri spesial maksud gue. Itu di akhir tahun nanti gue bakal mengevaluasi seluruh pemain Indonesia sepanjang tahun ini, gimana sih dia performanya, apakah yang improvementnya bagus banget atau ada yang malah turun, cuma gitu aja. Siapa aja sebenarnya yang potensial untuk mengisi top 10 dunia, bahkan top 5 ya, nanti aja. Kita akan bahas di akhir tahun, sebenarnya akhir tahun. Ya, sampai di sini dulu semuanya sobat-sobat Badminton Lovers di seluruh Indonesia. Gue pamit dulu, sampai jumpa lagi. Kalian bisa dengerin ini di Spotify, Radio Public, Breaker, Google Podcast. Dan kalian juga jangan lupa pantau cerita update gue yang mungkin juga ada yang berkaitan dengan bulu tangkis di suriaryanto.id. Oke? Sampai disini dulu ya, bye-bye!